Iată-ne în duminica în care s-a citit pilda datornicului nemilostiv. Cu toții știm înțelesul duhovnicesc al acestei pilde. Astăzi o să trecem repede în vedere simbolistica acestei pericope evanghelice, după care o să evocăm câteva pilde din viețile sfinților și din viața de zi cu zi, ca să pricepem adevăratul târg al acestei pericope evanghelice. Omul împărat din Evanghelie îl preînchipuie pe Dumnezeu. 10.000 de talanți, datoria slugii față de omul împărat, ar însemna astăzi în jur de 5 milioane de roni, o sumă uriașă, adică, și 100 de dinari în jur de 100 de roni. Sluga aceea care nu iartă, preînchipuie pe fiecare dintre noi oamenii. Iertarea, fraților, este o virtute grea. Hristos ne cere să iertăm din inimă, iar diavolul ridică un munte între noi. În patericul egiptean, doi frați erau certați. Și unul dintre ei se îndreaptă către chilia celuilalt să-și ceară iertare și ajunge la chilia acestuia și fratele lui nici măcar nu-i deschide ușa chiliei. S-a mâhnit profund fratele și s-a dus la bătrânul său și a spus: uite, bătrâne, ce mi s-a întâmplat. Iar bătrânul, luminat de Dumnezeu, îi spune: oare tu nu mai păstrezi în inima ta un gând de îndreptățire, cum că el este vinovat și tu ești nevinovat, și el este complet vinovat și tu ești nevinovat? Realizându-și greșeala și gândul de îndreptățire, fratele se îndreaptă cu hotărâre spre chilia fratelui său și acesta îi deschide și îi spune, înainte de toate, el îi spune: iartă-mă, frate. Vedeți cum a lucrat Dumnezeu? Atunci când săvârșim lucrurile după legea Lui, când săvârșim lucrurile de săvârșit. De asemenea, tot în viețile sfinților este vorba de un sfânt mucenic Nichifor, care se certase cu un frate al său, Saprichie. Și Saprichie este în situația de a muri mucenic pentru Hristos. Și Nichifor se duce la Saprichie și îi spune: iartă-mă, frate, pentru tot ce ți-am greșit, iartă-mă. Iar Saprichie spune: nu te iert, chiar și în clipa morții, chiar și în clipa muceniciei sale, îi spune: nu te iert. Și în momentul acela Saprichie spune: pentru ce sunt chemat aici să mor? Pentru Hristos. Făcându-i se frică, acesta se leapădă de Hristos, Saprichie. Iar Nichifor mucenicește în locul lui Saprichie, mărturisește pe Hristos și moare mucenic. Vedeți, pentru neiertarea lui Saprichie către Nichifor, i s-a ridicat darul. Atât de periculos este să nu iertăm. În Grecia se întâmplă următoarea pildă. Un muribund și preotul care vine să-l spovedească pe acest muribund. Un preot bun și îi spune: ai ceva cu cineva? Ai ceva împotriva cuiva? Da, nu vreau să-l iert pe vecinul meu. Că uite ce mi-a făcut, uite. Preotul, deși explică valoarea iertării, acesta hotărăște: părinte, mai bine dau bani să se zidească o biserică, mai bine fac orice, dar de iertat nu-l iert. Și moare în starea aceea. Uitați-vă cât orgoliu, uitați-vă câtă îndărădnicie să nu ierți fraților și să te duci cu asta în fața lui Dumnezeu. Ferească Dumnezeu de asemenea stare în care să pleci creștine. Tot în Grecia se întâmplă lucrul acesta, între o femeie tânără și soțul care o înșela pe această femeie. Dar femeia tânără bate metanie de fiecare dată în fața soțului și spune, iartă-mă pentru toate câte ți-am greșit. Ea își cerea iertare soțului care o înșela. Câtă smerenie și cât exemplu grăitor de iertare desăvârșită, de conștientizare, că fiecare dintre noi, pentru ceea ce se întâmplă în lume, suntem vinovați într-o mai mare sau mai mică măsură, așa cum susține un Sfânt Părinte. Să ne imaginăm lumea de astăzi, fraților. Un birou open space, mulți lucrători, unul urăște șeful, altul urăște colegul, că a primit o mărire de salariu, altul pismuiește gratuit pe colegul său, că a mers nu știu unde în vacanță. Peste tot este așa. Pismă, invidie, zavistie, răutate, ținere de mintea răului, defăimare, bârfă, judecarea aproapelui. Cine oare iartă continuu? Numai bunul Dumnezeu. Iar noi păcătuim continuu și nu iertăm și păcătuim și la servici, și în parc, și în biserică, peste tot, milioane și milioane de păcate. Adică mii de talanți. Nu este vorba de noi, de fiecare dintre noi, fraților în Evanghelie, și nu iertăm de săvârșit. Tot ce pot să spun este să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Datoria din Evanghelie, fraților, nu este materială, ci duhovnicească. Să iertăm din inimă, să iertăm din suflet, până nu mai avem nimic împotriva aproapelui nostru. Să iertăm, să iubim, să ne rugăm pentru toată lumea. Însă să nu fim naivi, mai ales în aceste vremuri. Nu ne permitem să fim naivi. Să realizăm că este ultimul asalt cu puterea al diavolului și că trebuie să fim atenți, foarte atenți chiar. Lupta noastră este de a rămâne în dreapta credință, de a rămâne ortodoxi până la capăt și acest lucru nu-i lesne de făcut. Creștine, ești plin de slăbiciuni și de neputințe, noi suntem cei de la capătul vremii, nu mai poți face mare lucru. Însă atâta lucru poți să faci, să rămâi în dreapta credință, să te silești din tot sufletul tău să rămâi în dreapta credință. Fraților, în predicile trecute începusem să vorbim și să demascăm lucrarea demonică a ocultei mondiale ca o continuare a acestui subiect. Ne-am pregătit astăzi să dezbatem și să demonstrăm reacția, să arătăm reacția bisericii cu privire la oculta, la masonerie, la franc-masonerie. Sinodul Beore a condamnat masoneria în 1937 printr-un act sinodal și a considerat dușmani ai lui Dumnezeu. Această condamnare s-a făcut pe baza studiului asupra franc-masoneriei al înalt preasfințitului Nicolae al Ardealului, studiu publicat în revista Teologia Luptătoare a Vremii. Dar cine dorește, găsește pe internet toate articolele acestui act, întocmit de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române de atunci. Însă să știți, fraților, că oculta nu înseamnă numai masonerie, ci și organizațiile colaterale ale acesteia prin care se conduce lumea. Să nu uităm de serviciile de informații. Auziți pe la știri de multe ori statul paralel. Unul dintre pionii statului paralel sunt serviciile de informații. Apoi Comitetul celor 300, cei mai bogați oameni care conduc lumea, Comisia Trilaterală, Grupul Bilderberg, Illuminati, Clubul de la Roma, Council of Foreign Relations, Bnai Brit sau Masoneria Evreiască, Ordo Templi Orientis, Bohemian Grove. Bohemian Grove, aceasta din urmă, este o locație. Sunt niște păduri undeva prin Statele Unite, unde acum câțiva ani un ziarist a demascat, a filmat, s-a infiltrat, dacă vreți, în această locație, Bohemian Grove, unde a avut loc o adunare a politicienilor lumii, a mai marilor lumii, unde au jertfit, au ars pe un altar în fața diavolului Moloch, buvnița aceea mare, da? Au ars un copil și în această filmare este surprins tot ceremonialul satanic. Oameni îmbrăcați în robe, se aud râsete macabre acolo, pe un lac, unde s-a adus această sângeroasă jertfă în fața diavolului. Vă rog să studiați acest fenomen, găsiți filmulețul pe YouTube, nu trebuie decât să scrieți Bohemian Grove și o să găsiți exact ceea ce trebuie să găsiți. Cei care ne cred adepți ai teoriei conspirației, să ne demonstreze contrariul, că nu există aceste organizații. Vai, că nu există Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill Gates și Melinda Gates, nobilimea neagră a Europei, capetele încoronate ale Europei și ale lumii. Creștine, nu pot să spun decât că zaci în ignoranță, nu știi amănunte importante, detalii importante despre lumea în care trăiești. Însă toți acești oameni care fac parte din elita, așa zis, conducătoare a lumii, nu vor să se știe de existența lor. Vor nega continuu acest lucru. Datoria ta este să sapi, să cauți, așa cum spune Hristos, caută și vei afla. Nu, să nu zaci în ignoranță și să fii dus în eroare de media și de televiziunile care spun că nu există așa ceva. Aceștia care sunt adepți ai teoriei conspirației nu sunt sănătoși la cap. Verifică, frate, lucrurile acestea. De asemenea, aș dori să știți că evreii au iudaizat masoneria. Ce au făcut evreii? Au văzut că această structură ocultă corespunde idealurilor lor de a stăpâni lumea și au preluat-o și au iudaizat-o. Au făcut-o a lor, adică. Și în vârful piramidei oculte se află familiile evreiești. Nu avem nimic cu evreii. Nu avem nimic cu statul evreu. Însă nu putem să nu demascăm răul pe care unii dintre aceștia îl propagă în lume prin intermediul acestor organizații oculte care se închină diavolului. E vorba de o caracatiță satanică prin care evreii stăpânesc planeta, finanța mondială, iar politica este înțesată de masoni. Politica românească vorbesc. Nu mai vorbesc de cea din lume. Politica românească este înțesată de masoni. Așadar, fraților, masoneria este opusă ortodoxiei. Masonii și ocultiștii nu pot fi împărtășiți și nici în mormântare creștină cu preot nu li se face dacă nu se leapădă și dacă nu se întorc cu pocăință la dreapta credință. Doctrina masonică este una eretică, satanică și ecumenismul a fost plănuit în lojele masonice. Să știți. Masoneria, spune Albert Pike, unul dintre cei mai mari masoni de cel mai înalt grad, gradul 33. Acest Albert Pike, pe lângă faptul că a fost mason, a fost și un ocultist și un satanist mare de tot. Și acest Albert Pike spunea că masoneria este de două feluri. Una a gradelor inferioare, și una a gradelor înalte. Adică aceasta de-a doua este cea luciferiană. Gradele inferioare nu prea știu ce se întâmplă în această organizație. Nu prea au habar. Li se spune altceva. Însă la gradele superioare afli cu adevărat cui slujești. Și spune Albert Pike că masoneria gradelor înalte este în cea mai pură doctrină luciferiană, în cartea lui Morala și Dogma cu privire la masonerie. De asemenea, un celebru ocultist mason care se intitula pe sine The Beast sau Fiara era Aleister Crowley, un fel de părinte al tuturor masonilor. Nu trebuie decât să dați un click pe YouTube și să vedeți despre, în ghilimele, personalitatea acestui satanist și ce făcea el, ce fel de viață a dus. O să vă cruciți. O să vă cruciți. De ce o să vedeți și de ce o să simțiți. Și unii au curaj să ne spună că nu există toate acestea. Că nu există. N-au existat și nu vor exista. Nu putem să fim într-atât de naivi să-i credem, să fim foarte bine ancorați în realitate. Eu am învățat la școală despre astfel de lucruri, la școala teologică. Și n-am învățat nimicuri și nici neadevăruri. Acolo m-am pregătit să demasc răul și să demasc toată lucrarea demonică, pentru ca toți oamenii să știe acest lucru. Părintele Iustin Pârvu spunea să demascăm răul, să demascăm această organizație ocultă și să limităm puterea masoneriei în stat, fiindcă această ocultă suge sângele poporului, fraților. Suge sângele poporului. Căderea economică, prăbușirea economică se datorează și acestei organizații. Și acestei organizații. Și în ultima parte a predicii aș dori să citim câteva citate de la Sfinții Părinți cu privire la pocăință. Fiindcă în zilele acestea lucrul care lipsește, lucrul de căpătâi al creștinului, este pocăința. O să citim unele citate care dau atâta nădejde, și anume Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne spune că așa de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru om, că el nu disprețuiește niciodată pocăința sinceră. Nu există păcat să nu fie iertat prin pocăință. Dă-ți seama că ai păcătuit și acesta va fi începutul îndreptării tale. Pocăința este un leac care vindecă păcatul, este un dar ceresc, este o putere miraculoasă. Ne transformă pe toți. Pocăința este pârâșul păcatului. A cădea nu este un rău, dar a rămâne la pământ și a nu te ridica este un rău foarte mare. Nimeni din cei păcătuiesc să nu-și piardă nădejdea. Cel ce se pocăiește nu repetă lucrurile pentru care s-a căit. Dați roade de pocăință, căci nu este destul să evităm răutatea și să fim virtuoși, ci să fim virtuoși. Căile pocăinței sunt mărturisirea, plângerea păcatelor, smerenia, milostenia și rugăciunea. Pocăința nu este măsurată după durată, în schimb este judecată, cântărită după dispoziția sufletului. La pocăință se poate ajunge și într-o singură zi. Singurele lucruri necesare pentru aceasta este dorința și dispoziția sufletului. Pocăința înseamnă să eviți repetarea acelorași greșeli. Prin milostenie păcatele ne sunt iertate mai ușor decât topește soarele zăpada. Nimeni să nu-și piardă nădejdea de mântuire. Ai păcătuit? Pocăiește-te. Ai păcătuit de 1000 de ori? Pocăiește-te de 1000 de ori. Ceea ce este important este să nu rămâi în păcat. Oceanul are margini, dar mila dumnezeiască este nemărginită, este infinită. Nu natura ispitelor este responsabilă pentru căderile creștinului, ci trândăvia celor ispitiți. Cauza tuturor relelor este păcatul. Păcatul ne provoacă durere și necazuri. Când păcătosul merge la spovedanie, este ca un corb sau ca un lup, în timp ce atunci când pleacă, este ca un porumbel sau ca un miel. Tot ceea ce fac preoții aici pe pământ este întărit de Dumnezeu în ceruri. Mila lui Dumnezeu nu are nevoie de ani sau de zile pentru a se arăta. Are nevoie doar de bunăvoința ta și se arată într-o singură zi. Haideți să vedem ce spune Sfântul Isaac Sirul despre pocăință. Oricine își mărturisește păcatele și renunță la ele va primi milostivirea lui Dumnezeu. Pocăința profundă constă în dobândirea smereniei care îndepărtează gândurile de desfrânare. Sfântul Ioan Scărarul spune că pocăința înseamnă reînnoirea botezului, pocăința înseamnă un acord cu Dumnezeu pentru o viață nouă. Mândria ne face să ne uităm păcatele pentru că amintirea lor duce la smerenie. Când conștiința încetează să ne mai acuze pentru păcate, trebuie să fim atenți dacă nu cumva acesta este rezultatul nu al unei conștiințe curate, ci al unei obosite și vinovate din cauza mulțimii de păcate. Am văzut un om păcătuind vizibil, dar care se pocăia în ascuns. Și așa pe cel pe care l-am judecat ca păcătos, Dumnezeu l-a considerat curat, iertându-l pentru pocăința sa. Dacă pocăința n-ar fi fost un dar din iubirea lui Dumnezeu, oamenii cu greu s-ar mântui. Oriunde este cădere, a existat o mândrie anterioară, de vreme ce ultima este preludiul celei dintâi. Auziți? Mândria, mândria, mândria. De asemenea, Sfântul Vasile cel Mare, precum fumul ține la distanță albina și murdăria porumbelul, în același fel păcatul murdar și dureros ne îndepărtează de îngerul păzitor. Am păcătuit să ne pocăim, am păcătuit de mii de ori, de mii de ori să ne pocăim. Dumnezeu e mulțumit pentru orice faptă bună, cu atât mai mult pentru sufletul care se pocăiește. Cel care îl mulțumesc cel mai mult pe vrăjmașul nostru, diavolul, sunt cei care nu-și mărturisesc gândurile. Auziți, asta spune Avapimen. Dacă suntem răniți de păcat, să ne vindecăm prin pocăință, Sfântul Vasile cel Mare. Lacrimile de pocăință sunt ca râul care inundă și dărâmă toate castelele păcatului. Ele sunt ca apa înfierbântată care curăță inima, Sfântul Nichita Stihatul. Toți oamenii au nevoie de două lucruri, să se preocupe de păcatele lor și nu de cele ale altora. Pentru că cel căruia îi pasă de greșelile sale devine milostiv cu ceilalți. Cel ce judecă pe aproapele său se judecă pe sine, deși se presupune că are multe virtuți, Sfântul Andrei Criteanul. Simte în adânc păcatul ce te ține prizonier. Încearcă să ai cât mai multă căință. Apoi mergi la duhovnicul tău și varsă lacrimi amare din plin, astfel încât să-și amestece lacrimile sale cu ale tale. Consideră preotul ca participant la durerea ta, ca părinte. Asterie Alamasiei spune asta. Desigur, este foarte bine să nu păcătuiești și să fii aproape de Dumnezeu. Dar este bine și să te pocăiești dacă păcătuiești și să te ridici atunci când cazi. Izidor Pelusiotul. Harul pe care îl conferă Sfintele Taine este atât de mare încât are puterea să curețe și să regenereze pe orice om, oricât de grave ar fi păcatele sale. Sfântul Serafim al Sarovului. Trebuie să te rușinezi atunci când comiți păcatul, nu când îl mărturisești. Când ești iertat de duhovnic, ar trebui să iei această decizie. Mai bine să mori decât să păcătuiești iar. Chiar dacă toți părinții duhovnici, patriarhi, arhiepiscopii și lumea întreagă te iartă, vei fi neiertat dacă nu te pocăiești cu adevărat. Sfântul Cosma Etolianul. Omul nu poate trăi cu Dumnezeu dacă păcatul n-a murit în el. Sfântul Nicolae Cabasila. Vedeți, fraților, cât de minunat glăsuiesc sfinții cu privire la pocăință, fiindcă omul care face pocăință este și un om al iertării. Aici am vrut să ajung. Dacă tu faci pocăință pentru păcatele tale și ești atent la păcatele tale și nu la păcatele aproapelui, cu lezne vei ierta păcatele aproape. Să iertăm, fraților, Fiindcă această virtute e atât de mare, de ce este mare virtutea iertării? Ne aseamănă cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu ne iartă milioane și milioane de păcate care sunt așa ca niște scântei, care se neacă, se sting în oceanul milostivirii, așa și noi să iertăm pe aproapele nostru. Să iubim mult, să ne rugăm pentru întreaga lume, pentru întreaga lume, ca să se curețe. Numai rugăciunea, numai liturghia mai ține vremurile pe loc, mai ține tăvălugul acesta pe loc. Pe final, spunem lumii întregi să se trezească, fiindcă este vremea Antichristului. Vremea venirii Antichristului. Vremea cea de pe urmă. Vremea Apocalipsei. Vremea chipului. Vremea pecetluirii omenirii prin chipuri. Vremea sclaviei mondiale, prin care omul, înzestrat cu libertate de la Dumnezeu, devine sclav și rob al satanei. Să fim atenți și să nu primim nimic pe mâna dreaptă sau pe frunte în cele din viitor și să ne pregătim temeinic pentru întâlnirea cu bunul și marele Dumnezeu. Fiți binecuvântați și să mă iertați și pe mine păcătosul pentru tot ceea ce am greșit. Doamne ajută, fiți binecuvântați!